Tere osasaama piibliõpetusest. Täna jätkab pastor Aare Kimmel teise korintlaste kirja 12. Peatüki selgitamist. Saame teada, milline positiivne pool on kristlase elu nõrkustes. Saate lõpus aga kuuleme muljeid suvisest missionireisist meie hõimurahvaste hantide juurde.
Jumal oli lasknud saatanal kiusata Paulust mingi raske kogemusega, mida võis võrrelda terava vaialöömisega ihusse. See hoidis apostlit väikesena, aga inimlikult ei olnud selline karm ja ahistav tegur loomulikult meeldiv. Paulus kirjeldab oma suhtumist sellesse. Loen teisest kirjast korintlastele 12. Peatükist salmid 8-10. Ma olen selle pärast 3 korda issandat palunud, et see minust lahkuks. Kuid tema ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Eespool ütles Paulus, et kui üldse kiidelda, siis kiitleb ta oma nõtrusest. See on ebatavaline, tavamõistusele arusaamatu, aga siin seletab Paulus, kuidas ta selleni jõudis. Nimelt tegi Jumal ise talle selgeks, et nii on parem. Tavaliselt me ju püüame olla tugevad, toimekad ja edukad. Oma nõrku külgi või ka puudeid püüame pigem varjata, kindlasti aga mitte nendega kiidelda. See tähendab, kindlasti ei peame oma nõrkusi oma eelisteks. Ka Paulus ei osanud oma alalise vaevuse üle rõõmustada ja tahtis sellest vabaneda viisil, mida vaevalt ükski kristlane võiks laita. Ta palvetas ja ilmselt väga tõsiselt. Ta tõi oma raske asja Jumala ette ja ütles võib-olla näiteks, hea Jumal, võta minult see raskus ära. Võta ära see asi, mis teeb elu nii vaevaliseks. Võta ta ära, et võiksin tegutseda nii, nagu tundub kõige parem. Aga mida tegi Jumal? Ta ei vastanud midagi. Ta vaikis. Nii palus Paulus teist korda. Võib-olla varsti, võib-olla millalgi hiljem, olles jälle kord kannatada saanud. Võta, hea Jumal, minult ära see valus vai, mis mind vaevab. Aga Jumal vaikib. Veel 3. korda palub see Jumala valitud paganate apostel. Sina, kõikvõimas Jumal! Vaid üks sõna sinult ja kõik muutub. Aja minema see saatana ingel, kes mind rusikatega peksab. Ja lõpuks vastab Jumal meeleheitlikule palvele. Ja ta ütleb, ei mu laps, ma ei võta seda sinult ära. Sulle saab küllalt minu armust, sest minu vägi saab täielikuks nõtruses. Kas palvetas Paulus just nõnda või oli see kõik mõnevõrra teisiti, me muidugi ei tea, aga lõpptulemust me teame. Selles Jumala vastuses Paulusele peitub üks kristliku usuelu suurimaid saladusi. Ükski teine religioon isegi ei püüdle selles suunas. Sest ükski inimese sünnitatud religioosne süsteem või mõtlemisviis ei taha jääda sellisesse pingesse, millise seab Jumala vastus Pauluse elu. Loomulik inimene taotleb ka religiooni abil võimupositsiooni, kõrgemale tõusmist ja suuremaks saamist. Nagu me teame, on seda paraku teinud ka kristlik kirik. Ja see näitab, et ei ole mõistetud seda kristluse põhitõde. Inimene tahab ka religioosseid rituaale sooritades saavutada midagi, mida tal muidu ei ole. See võib olla kas poliitiline või vaimulik võim teiste üle, enesekindlus, rikkus, ilu või kas või teadmine vaimude soosingust. Aga mingil juhul ei taha inimene saada nõrgaks. Kuna loomuliku religioossuse talaari kannab oma õlgadel ka iga kristlane kuni surmani, siis tuleb tal siin elus õppida hoopis uutmoodi mõtlemisviisi ja uusi väärtusi, mis on risti vastu sellele, mida ta peab mõistlikuks ja soovimisväärseks. Sel põhjusel, kui inimene saab kristlaseks, tuleb tal üha uuesti pidada võitlusi pisarate orus. Ja need pisarad on sageli, ehkki mitte alati, pettumuse pisarad, et ta pole ikka veel saanud selliseks kristlaseks nagu kord ja kohus. See pettumus ise enese suhtes tõuseb meie loomulikust religioossusest, mille järgi inimene peab saama teatud suguseks, ta peab vastama teatud nõuetele, et ta võiks saavutada aktsepteeritava, esinduskõlbliku koha teiste aukülaliste hulgas. Või lihtsamalt öeldes, et ta võiks end teiste aukülaliste hulgas hästi tunda. Et pettumuspisarad valla pääseks, on vaja saatana inglit, kes meid rusikatega peksab. See aitab meil üha paremini näha, miks on Kristus meie ainuke lootus. Ja alles saatana ingli rusika hoopide hall hakkame mõistma, mida tähendab Jumala vastus Paulusele. Sulle piisab minu armust. Sa ei pea saama teistsuguseks. Sa ei pea hakkama leidma endast asju, mis oleksid meeldivad. Sa ei pea tegema ennast kellekski teiseks, kui sa juba oled. Jumal kinnitab, sulle piisab minu armust. See on pingeväli, millest tuleb kristlasel elada oma elu. Ja kui see pinge kaob, siis polegi enam tegemist kristliku eluga, ehk eluga Kristuses. Vaid siis on inimene kas Kristusest eemaldunud või võtnud Kristuse koha endale. Ei tea, kas võiks protsessi, kus inimene peab end käesoleva maailma eluviisist lahti harjutama, kutsuda uude maailma sündimiseks. Nagu teada, algavad sünnitusvalud juba kaua enne sünnitamist. Võib-olla on selgi põhjusel hakatud kristlaste surmapäeva kutsuma nende sünnipäevaks. Sest Jumala armu ja oma püüdluste vahelises pingeväljas on kristlane kutsutud elama ja võitlema kogu oma maapealse elu ajal. Ja siiski on selles ka hingamine, sest Jumala armust piisab. Väärib veel tähelepanu, et Paulus näeb inimlikus kannatuses, mida ta kogeb, samaaegselt nii Jumala kui ka saatana tööd. Saatan teeb Paulust rünnates kõik, et takistada evangeeliumi tööd. Need rünnakud teevad Jumala inimese nõrgaks, nagu omal ajal Iisraeli rahva vaenlased tegid selle rahva nõrgaks. Nõrgaks tegemine toimus ilmselt mitmel viisil. Paulust pilgati, häbistati ja, nagu Korintoses, tehti tühjaks kogu tema töö ja kutsumus. Kõik see teeb inimese nõrgaks. Aga Jumal kasutab oma teenija nõrkust, et teha teda endast täiesti sõltuvaks ja hoida teda enda lähedal. Sest kristlik nägemus inimese täiuslikkusest on selline, et inimene saab täiesti sõltuvaks Kristusest. Ja sel teel saabki Jumala inimene tugevaks. Nii võib ta kõige veenvamalt evangeeliumi sõna edasi viia. Me nimelt olemegi kutsutud elama täielikus sõltuvuses Kristusest, et meie elu ärataks ka teistes igatsust nii suurepärase, armulise, armastava ja halastava Jumala järele. Võibolla ei saa kunagi üle rõhutada, et Jumal ei taha teha meid eeskujulikeks kodanikeks, keda kõik teised siis imetleksid. Seda me ise küll sooviksime, sest muidugi meile meeldiks, kui meid imetletakse. Jumal aga tahab meid teha, nagu Paulust, täiesti sõltuvaks Jumalast. Asi on nimelt selles, et kui soovime saada täiuslikuks inimeste ees, siis on selle taga põhiliselt meie uhkus ja soov saada tegude alusel õigeks mõistetud. Ja see on alati Kristuse pilkamine. Neis võitlustes olid Pauluse hoiakud hakanud muutuma. Ta oli taibanud, et see tema inimlikult nõrgaks tegemine oli tegelikult Jumala õnd. Ainult nõrgana saab ta olla sellisena, millisena Jumal tahaks näha iga inimest. Ainult nõrgana saab ta juhtida teisigi halastava Jumala juurde. Sellepärast oli ta lõpetanud palumise, et Jumal ta tema nõrkusest vabastaks. Sest just tema nõrkus oligi Jumala tähtsaim töövahend evangeeliumi edasiviimisel. Üksnes tema nõrkus tegi võimalikuks, et Kristuse vägi asus elama tema peale. Nii oli Paulus hakanud oma nõrkuse üle hoopis rõõmustama. Ja see rõõmustamine laienes ka kõigile väliselt ahistavatele asjaoludele. Olles seda öelnud, tuleb Paulus uuesti tagasi oma teema juurde, jätkates vastumeelselt oma kiitlemist, tõendamaks korintlastele, et ta on tõeline apostel. Loen salmid 11 ja 12. Ma olen läinud rumalaks. Teie olete mind selleks sundinud. Teil tulnuks mind soovitada, sest mul ei puudu midagi, mis on neil jutumärkides võrratuil apostleil, ehk ma küll ei ole midagi. Apostli tunnusteod on ju teie seas täide saadetud kogu kannatlikkusega, nii tunnustähtede, imede kui ka vägevate tegudega. Siin tuletab Paulus meelde neid paljusid tunnustähti, mida Jumal on tema kaudu teinud. Ka meil maksab pidada meeles, et Jumalal on praegugi täielik meelevald teha asju, mida meie kutsume imedeks. Kui Paulus töötas, siis ei teinud ta ainult sõnu ja korintlased teadsid seda suurepäraselt. Tunnustähed kinnitasid, et kuulutatud sõna oli jumalikku päritolu. Jumala riigis ei toimu imed kunagi imede endi pärast, vaid nad kinnitavad evangeeliumi kuulutust. Sellele Paulus oma kaitsekõnes viitabki. Tunnustähedki näitavad, et see, mida ta õpetas, vastas tõele. See sõna tõi elu. Ja et inimesed võiksid uskuda tema usaldusväärsust, selleks oli tema kaudu toimunud ka imelisi tegusid, mille tõepärasust ei võinud keegi küsimärgi alla seada. Sellegi põhjal peaksid korintlased küll teadma, et ta on õige apostel. Öelnud seda, keerab Paulus jälle pilkavaks. Loen 13. salmi. Jah, mille muu poolest teie olete olnud teistest kogudustest alamad, kui vaid selle poolest, et mina ise ei ole olnud teile koormaks. Andke mulle andeks see süü. Ainus asi, milles Paulus paistis jäävat valeapostlitele alla, oli see, et ta polnud võtnud korintlastelt raha. Seda jutumärkides süüd palub Paulus nüüd sarkastiliselt andeks. On tõesti põhjust imeks panna, et selline asi oli pannud korintlased tema vastu pöörduma. Loomulikum oleks ju arvata, et kahtluse alla satub see, kes nõuab raha. Oma iseäralikust andeks palumisest hoolimata ei kavatse Paulus end selles küsimuses ka edaspidi parandada. Loen 14. salmi. Vaata, ma olen valmis kolmandat korda tulema teie juurde ja ei kavatse olla teile koormaks, sest ma ei otsi teie oma, vaid teid endid. Ei ole ju lastel vaja koguda vanematele varandust, vaid vanematel lastele. Apostel on valmis jälle Korintosesse tulema ja ka siis ei kavatseda kedagi majanduslikult koormata. See soovimatus raha vastu võtta oli järelikult närinud korintlaste meeli. Eks nad olid ka ise keskis arutanud, mis põhjusel ei võta Paulus raha. Valeõpetajatest innustatuna olid nad järeldanud, et tal peab olema selleks mingi salajane ja kahtlane põhjus. Sellele kahtlusele vastas Paulus nii, nagu asi oli. Korintlased olid tema vaimulikud lapsed. Ja vanemad peavad ülal pidama lapsi, mitte vastupidi. See oli muidugi karm jutt Korintoses tegutsevate valeõpetajate vastu, kes polnud nende vaimulikud vanemad, kuid olid neilt ikkagi endale raha korjanud. Loen 15. salmi. Aga ma teen meeleldi kulu ja kulutan ise ennast teie hingede heaks. Kui mina teid rohkem armastan, kas siis mind tuleb armastada vähem? Valeõpetajad ei suutnud ilmselt mõista, et keegi oli valmis evangeeliumi levitamise nimel ohverdama ka oma vara. Selline armastus teiste inimeste vastu oli neile käsitamatu. Aga Paulus polnud valmis mitte ainult kasutama kogu oma vara korintlaste päästmise huvides, vaid ta ütles olevat end valmis ka ise ennast mängu panema nende heaks. Siin kasutatud kreekakeelne sõna nimelt tähendab enda ohverdamist teiste heaks. Seda öeldes imestab Paulus, et kui tema korintlastele nii täielikku armastust osutab, miks siis nende vastuarmastus hoopis väheneb? Loen salmid 16-18. Aga olgu pealegi, mina ei ole teid koormanud, kuid olles kelm olen teid kavalusega kätte saanud. Kas ma olen teid petnud kellegi kaudu, keda ma teie juurde läkitasin? Ma julgustasin Tiitust ja saatsin temaga kaasa ühe venna. Kas Tiitus on teid petnud? Eks me ole käinud ühesuguses vaimus? Eks ka samades jälgedes? Paulus jätkab pinnimist. Kas on ta ise või keegi tema kaaslastest mingilgi kombel püüdnud korintlasi petta või ära kasutada? Ise polnud ta neilt midagi võtnud, aga ehk olid seda teinud tema kaaslased. Üks neist, kelle ta oli Korintosesse saatnud, oli Tiitus, kellega korintlastel olid väga positiivsed kogemused. Paulus võis öelda, et Tiituski polnud taotlenud korintlaste arvel majanduslikku kasu. Nii püüdis Paulus oma tugeva irooniaga igati äratada korintlasi kahtlustuste mürgitatud unest, millesse valeapostlid olid nad suigutanud. Lõpuks annab Paulus veel selgelt teada, miks ta kiri kõlab ennast õigustavalt. Loen salmid 19-21. Teie ehk arvate juba ammu, et me õigustame ise endid. Ent meie räägime Kristuses Jumala ees ja seda kõike armsad teie ehitamiseks. Ma ju kardan, et ma tulles ei leia teid niisugusena nagu tahan. Ja teie leiate minu niisugusena, nagu teie ei taha. Ma kardan, et vahest on teie seas riidu, kadedust, räävutsemist, isepäisust, keelepeksu, salanõusid, hooplemist, korralagedust. Ja kui ma tulen taas, kas mu Jumal ei alanda mind teie ees ega tule mul kurvastada nende paljude pärast, kes varem on pattu teinud ega ole meelt parandanud oma rüvedusest ja hoorusest ja kõlvatusest, mida nad on teinud? Pauluse kaitsekõne eesmärk ei ole, et korintlased saaksid nüüd temast inimesena parema pildi ja mõistaksid paremini tema inimlikke omadusi. Ei, eesmärgiks on hoopis koguduse ehitamine. Paulus oli sunnitud rääkima viisil, mis tema enda jaoks oli rumal. Ta poleks tahtnud nõnda rääkida, aga see näis olevat ainus abinõu, et vältida kogudust ähvardavat lagunemist. Nüüd oli Paulus oma kirjas välja öelnud selle, mida ta vajaduse korral kavatses öelda ka isiklikult kohale tulles. Aga ta soovis loomulikult, et see, mida ta oli kirjutanud, tooks kogudusse meeleparanduse. Vastasel juhul kujuneb tema kohtumine korintlastega ebameeldivaks mõlemale poolele. Ta on siis sunnitud käsitlema tervet rida asju, mida ta siin juba nimetas ja mis nähtavasti elasid Korintose koguduses üsna vabalt, hoolimata koguduse liikmete näiliselt suurest vaimulikkusest. Nende asjadega tegelemine oleks palju viljakam kui Pauluse kallal närimine. Seda tähendab ka soov, et kogudus saaks tugevamaks. Seal pole jutt mingi väga meeleolu tekitamisest koguduse koosolekutel, vaid sellest, et iga kuulaja omast kohast mõtleks oma elu üle järele ja teeks vajalikud järeldused. Kes mõistab, et ta elab teadlikus patus Jumala sõna vastaselt, parandagu selles asjas meelt. Sama eesmärk on kristlikul kuulutusel praegugi. Panna inimene nägema oma elu Jumala sõna valguses. Sest pole võimatu, et meiegi kogudustes on küll palju nii öelda õiget usku ja sellega uhkeldamist, aga hoopis vähem õiget kristlikku elu. Ehk oleks seetõttu meilgi targem jätta uurimine, milles kõiges me oleme paremad kui teised ja hakata selle asemel tegelema asjadega, mis meie endi juures vajaksid hädasti parandamist. Nagu ütles Jeesus, sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgnevalt aga jagab Taimi Pärna oma muljeid suvisest missionireisist meie hõimurahvaste antide juurde. Uursin alustuseks, kuidas see reis teoks sai.
Eesti Evangeelse Alliansi missioni toimkond korraldab selliseid suve lühikesi reise, kus on võimalik minna erinevate rahvaste juurde ja üks väikestest gruppidest tegelikult me olime küll ametlikult komimaal, aga hantide juures, sest me jäime siia poole uuralitesse ja selles mõttes ma isegi päris Siberis pole käinud, et käisime küll uuralite eelmägedes ja käisime tundra gruppiga, kus oli siis neli inimest meie poolt ja neli hanti oli meid saateteks, et me seal keset tundrat ära ei eksiks.
Missuguse eesmärgiga te läksite sinna?
Meie sellekordne eesmärk oli, see oli täiesti esimest korda minek just sinna paika, et tundras elavad põdrakasvatajad handid, kes on keset tundrat ja nad praktiliselt külades nii palju kui lapsed koolis internaadis käivad, nii palju on, aga nemad on seal ära, kasvatavad oma põtru ja nad tegelikult küladesse jõuavad alles siis, kui nad on pensionil uuesti. Ja lihtsalt meil on südames olnud, et see on üks rahva elamisviis ja mina usun, et Jumal tahab neid inimesi samamoodi kätte saada nagu neid, kes elavad linnades või asulates.
Kuidas te neile lähenesite, et nad on arvatavasti veidi konservatiivsed, võib-olla väljast tulevad uute religiooni suhtes või?
See on ilmselt erinev, sest ma tean, et eelmise reisi puhul, kui käidi oli, nad puutusid eelmise reisil oli, et just nimelt sellise šamanistliku õpetusega või mis on hantidel väga tugevalt arenenud, aga need inimesed, kellega me seekord kohtusime, olid üsna sekulaarsed. Neil ei olnud ei ühtega teist ja nad tegelikult isegi otseselt väga ei suhtunud negatiivselt, et pigem vaatasid huvi ja uudishimuga, et inimesed vaevusid tulema nende juurde, et selles mõttes nad võtsid jälle austusega meid. Ja no eks me oleme natuke naljakad ka nende jaoks, et noh, pooli asju me ei oska ja samas muidugi see lähenemine on see, et sa oled nende keskel, üritad neid aidata nii palju kui sa oskad ja lihtsalt vaatad nende elu ja üritad nendega jutule saada.
Kuidas see praktiliselt välja nägi, et mis tegevused teie päevi täitsid seal?
No mehed said seal puid tuua kõige rohkem jõime teed hästi tihedalt, sest meil see kord oli noh, nii hea kontakt nende kohalike hantidega, et, et nad kutsusid meid teed jooma ja sööma nendega koos, nii et me pärast andsime oma toidud neile ja nii edasi. Aga siis naised seal, kui on vaba aega, siis nad kõigepealt kuivatavad oma pudra naha ära, siis nad näpu vahel hõõruvad selle naha pehmeks. Ja noh, tikkisid osad sel meil kaasas olevad naised meie Signega nii tublid ei olnud. Me pigem vaatasime sinna niukste asjalikumate teistsuguste tööde peale, aga lihtsalt oled ja räägid juttu ja vaatad ja tunned huvi nende töö vastu ja kuidas nad seal oma nartat teevad ja siis käisime, aitasime lihtsalt, kui oli hädakäes, üks naine hakkas seal 7. kuupealt sünnitama, ühel hommikul selgus ja siis oli vaja poisid jooksid 7 kilometrit mäele helistama, et kiirabi välja kutsuda ehk siis helikopterite, sest lähim haigla on mingi 30-40 kilometrit.
Kuidas nad võtsid vastu selle kristliku sõnumi, mida te rääkisite ja jagasite neile, et kas nad suhtusid sellesse avatult või kuidas?
Nad suhtusid selles mõttes küll avatult, et meil oli kaasas handikeelne Luuka evangeeliumi üks osa. See oli lugu kadunust pojast ja meie lähenemine oli selline rahulik, et me andsime kõigepealt lugeda teda, kas see tõlge on hea, küsisime, kas see jutt on aru saadav nendele. Kuidagi, kui sa niimoodi vaikselt nende lugude kaudu või kas või kui ühel päeval oli taevas vikerkaar, siis Peeter küsis laste käest, et noh, kas te teate, mis see vikerkaar taevas tähendab ja lugude kaudu, sest andid ise armastavad samamoodi lugusid, et nende elu ongi lugu. Nemad ei laula ega tantsi väga palju, vaid nemad räägivad. Et see on nagu üks rahvas, kes on lugude rahvas. Et nendel on ka oma elu on lugu. Kuigi nad räägivad seda harva, aga kui nad räägivad, siis nad nagu noh, kas monotoonselt laulavad oma lugu või siis räägivad lihtsalt lugudena. Ja selles mõttes, ega me 100% ei teagi, kui palju see sõnum kohale jõudis. Igal juhul agressiivset suhtumist me ei kogenud.
Väga hea. Aga kui sa mõtled tagasi, siis mis sind isiklikult võib-olla kõige rohkem hämmastas või üllatus või kuidagi väga eredalt meelde jäi sellest reisist?
Kõigepealt ühelt poolt on silmapiir näha, teiselt poolt on silmapiir näha kõik see loodus. See, noh, hiljem me läksime ka küll Uurali mägedesse, mis oli väga ilus, aga lihtsalt, et inimesed suudavad elada niimoodi, et sul on lagendik, eriti veel naised, et kolm korda päevas sa seal teed süüa, vahepeal tood vett, vahepeal lõhud puid või noh, ütleme lõhud puid, need on üksed väiksed nagu meie mustika varret peaaegu, selguselt on kased. Ja samas on, elu on nii lihtne, et midagi nagu üle liikset ei ole ja lihtsalt sa oled, kulged aeg ei oma tähtsust, tõused üles siis, kui on tunne, et on hommik ja päev on ja kuidagi, et kõik on hoopis aeglasem. Ja samas eluterve mõtlemine võib-olla üllatas, et ei muretse asjade pärast, mis neisse ei puutu liiga palju. Ja lihtsalt see rahulikkus ja siuke sõbralikkus ka.
Aitäh ka Taimi Pärnale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Ее радостную заломишена и вошла же в юг.